dnešního z dopoledního radiožurnálu natočil zhruba 80 filmů a televizních cyklů, včetně dokumentu Století Miroslava Zikmunda, nominovaného na Českého lva v roce 2014. Má rád polární krajiny a z jedné se zrovna vrátil Petr Horký, cestovatel a dokumentarista. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Dívala jsem se na historii našich rozhovorů a v roce 2009 jsme spolu hovořili o místech, kde se člověku z krásy úplně zastaví celý svět. A vy jste řekl, jako první mě napadá Mongolsko, oblast pouště Gobi a potom Altaj a jezero Chufzgul. To je to jezero, které jste teď přešli.
Přesně tak.
To znamená, vy už jste o něm v roce 2009 věděl.
A přesně jsem si už tehdy maloval, že bych tam chtěl v zimě dorazit.
Jaké to bylo? Předčilo to všechno očekávání?
Zastavil se mi dech. Ne, opravdu bylo to úžasné. Bylo to překrásné, jak je Mongolsko divočina sama o sobě, tak v tom mrazu se ještě ta divočina trošku zdivočí a je to nádhera.
Pojďte lokalizovat to jezero, ať si posluchač udělá představu, kde se teď budeme tak zhruba půl hodiny pohybovat.
Nechci se dotknout zeměpisných znalostí nikoho z posluchačů, ale vezmu to trochu ze široka. Čína a Rusko proti sobě mají jedinou takovou proláklinu, kterou tvoří Mongolsko jako jediný stát, který je ještě v některých místech odděluje. A na severozápadě toho Mongolska je právě jezero Chufzgul, které má podobný svůj historický příběh jako jezero Bajkal. A není taky od Bajkalu příliš daleko.
Proč má podobný historický příběh?
Protože souvisí se stejnou tektonickou aktivitou a se stejnou puklinou v zemských deskách.
Takže když se o Chufzgulu říká, že to je malý Bajkal, tak je to v pořádku.
Je to v pořádku a vlastně Vašek Soura, můj polárnický parťák, se kterým jsme to šlapali, tak jsem mu říkal, že si tím dokončil svůj bajkalský pochod, protože si ten Bajkal došel úplně celý až na konec Chufzgulu.
Kolik Chufzgulů se vejde do jednoho Bajkalu?
Je strašně moc. Chufzgul je takový prcek, takový jako malilinkatý bráška toho velkého Bajkalu.
150 kilometrový pochod na lyžích přes zamrzlé jezero, to zas není výkon, který by byl jen tak takovou rozcvičkou, ne?
Tak to děkuji. My právě s Vaškem Štrou sami pořádně nevíme, jestli se máme vytahovat, nebo spíš máme naopak říkat, jako pš, to je taková jako čudla. Já nevím.
Já to z vás dostanu. Petr Horký, cestovatel, dokumentarista, host Radiožurnálu. Ptejte se na www.radiožurnál.cz.
Dopolední Radiožurnál.
Dopolední Radiožurnál.
A Lucie Výborná.
The end of the day, my friends around, and I'll be here chasing for the sun.
Cestovatel a dokumentarista Petr Horký se vrátil z malého Bajkalu, z jezera Chufzgul v Mongolsku. Vy jste vyrazili 27. února. Jaké počasí panuje třeba v Ulanbátaru 27. února a jak je potom na Chufzgulu, když se tam člověk dopraví?
V Ulanu bylo nějakých příjemných minus 17, minus 20 a teda smog. A co je zajímavé, ne ani tak tolik z aut, jako spíš z těch chudých jurtovišť, kterých ještě pořád kolem Ulanbátaru několik je, kde lidi prostě si topí a spálí cokoliv, co prostě hoří a to tam dělá ten smog. Ale jakmile už začal foukat vítr, tak tam bylo tak hezky mrazivě, protože Ulanbátar sám o sobě moc krásné město není. Ono to je spíš jako šeredný město. Hmm. Nakolik to Mongolsko mám rád, tak zase jako umím posoudit, jak vypadá hnusné město.
Tak hlavně to můžete posoudit, protože v roce 1996 jste tam byl na expedici za bájným polárním červem. Takže to už je pěkná řádka let, co jste to město viděla, vidíte i jak se vyvíjí.
To je pravda, teď jsem tam byl po čtvrté a vyrazilo mi dech, jak nesmírně rychle Ulanbátar roste. Ještě v roce 2008 jsme tam byli točit s Tomášem Šefrem a já jsem přesně si pamatuju, tam je takový na kopci takový obrovský památník Zajsan. Z něj byl krásný výhled na město, které bylo jakoby daleko od nás. A teď jsem stál a už v půli toho kopce byly developerské projekty, takže ten výhled byl diametrálně odlišný. A to, že by to tam mohlo takhle rychle růst, to jsem teda jako nečekal ani ve svých nejdivočejších špatných snech. A teď, když teda to posunu k tomu hezčímu, člověk pak přejede nějakých 850 nebo skoro 1000 kilometrů právě na ten severozápad Mongolska a najednou je fakt v úplně jiném světě. Ono to nerozkecávám se moc.
Ne, povídejte.
Ono tam totiž nádherně funguje, když člověk vyletí z Evropy, kde jsme všichni zvyklí jako nadávat, jak tady co nefunguje a jak je všechno špatný a že máme jenom 100 jogurtů na výběr a chtěli bychom 115. A teď člověk doletí do toho Ulanbátaru, tak si jako, tak jako zarazí se a řekne si, páni, no tak teda to si v Evropě žijeme dobře. A pak přejede ještě z toho Ulanbátaru na to jezero Chufzgul a tam už to je totální divočina, kde prostě ti nejbohatší lidi mají dřevěný srub. Což jako prosím není dřevěný srub, jak jsme zvyklí v České republice, to jsou prostě 4 obvodové zdi udělané sklád. A samozřejmě kadice chodí stále do kadibudky prostě vedle. A to jsou ti nejbohatší z těch lidí. Pak člověk ještě vyrazí na to jezero a žije nějakých 8 dnů, 9 dnů jenom ve stanu a jenom s tím, co si sám jako nese. A pak se zase začne vracet zpátky.
A chce se mu?
No, v první chvíli jo. V první chvíli ten návrat z toho jezera Chuzgul do městečka Chatgal, které tam je, tak to člověk má najednou pocit jako páni, to je komfort. Oni mají, chápete, oni mají sruby, to je bomba. A to teplo, které tady je. A pak když člověk urazí těch 1000 kilometrů zpátky do Ulaanbaataru, no tak si řeknou, to je neuvěřitelné, kam už ta technologie dorazila. A to už pak přilet do Evropy je úplně jako cesta do jiné galaxie.
Když už se bavíme o jezeru Chuzgul, Leonarda DiCapria jste nepotkali?
Říkal jsem si, jestli se to náhodou nepřihodí. I jsem si psal s tím Švédem, nebo našel jsem si ho na webu, který mu má dělat průvodce.
Ne, protože já jsem právě slyšela, že on potom Revenantovi nějak zahořel pro tento typ krajiny a letěl tam.
Totiž my jsme to zkoumali, zajímalo nás to. Samozřejmě vůbec to je neuvěřitelná souhra náhod. Člověk si vymyslí přechod jezera, o kterým 90% obyvatel planety Země ani neví, kde leží. A najednou vyskočí prostě na Newsweeku nebo kde informace, že zrovna na toto místo jede Leonardo DiCaprio. Tak jsme si říkali, tak potkáme se s ním, tam za tolik lidí nebude.
To by jako bylo to hezké setkání uprostřed jezera.
Takhle jsem si to představoval a právě jsem si říkal, to by mě zajímalo, jestli tam bude prostě 10 doprovodných aut a 50 různých kontrolorů a trenérů a mezi nimi bude vyšňořený DiCaprio si hrát na siláka, nebo naopak, a já bych spíš fandil a věřil té druhé verzi, tam bude prostě pohodový chlapík, který je rád, že si odpočine od té aureoly, která už ho i pronásleduje, protože je najednou v místě, kde ho prostě ty zvířata neznají. A té zimě je úplně ukradený, jestli dostal Oscara nebo nedostal. A že on si vlastně sám bude užívat právě toho nejkrásnější rozměr té divočiny. A to je to, že člověk je tam jenom sám se sebou. No ale nepotkali jsme se.
Když člověk přijede do Mongolska, tak kromě té krásy, která je skutečně neuvěřitelná v té rozlehlosti a v tom prostoru, ho udeří do nosu všudy přítomný zápach jačího...
Jste tam byla.
No, já jsem tam byla v roce 1990. Všudy přítomný zápach jačího loje. Ano. Ještě je tam všude, na poštách, ve stanech, v budovách.
Není tolik. Já jsem měl Mongolsko odjakživa spojené s benzínem a právě s lojem. Ať už skopovým nebo jačím, ale prostě taková ta úplně echt masitá vůně, které my v Evropě říkáme puch. A je tam toho míň. Je tam toho určitě míň, samozřejmě i v zimě je toho méně, protože v zimě skoro nic nezapáchá, takže i takhle ten vjem je menší, ale můžu vás uklidnit, jakmile už jste v té divočině a jste na jezeře Chuzgul, tak to zase zatáhne.
No tak už, abychom se dopravili k jezeru Chuzgul s dnešním hostem dopoledního radiožurnálu. Je to dokumentarista Petr Horký.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Petr Horký, cestovatel a dokumentarista, je hostem radiožurnálu. Jak se člověk dostane z Ulaanbaataru až k jezeru Chuzgul, k vysněnému bodu A, z kterého se vyráží?
No, v létě tam lítá letadlo. To je v pohodě. Letí letadlo, já nevím, o 80 kilometrů od jezera, takže to je bez problémů. V zimě nelétá. To byla první taková trošku složitá věc. Potom jezdí tam autobus, poměrně komfortní autobus, jede to nějakých 15-17 hodin podle toho, jak vyjde silnice, ale vzhledem k tomu, že my jsme měli dvoje asi 60 kilogramů vážící poměrně velké sáně, tak to byla jako logisticky náročná věc, protože ty sáně se prostě musí táhnout po něčem a nosit 60 kilo pořád v rukách není úplně snadná věc, navíc nějak to do těch autobusů naskladnit, blablabla, takže nakonec teda úplně nechutně snobácky můžu říct, jsme se dohodli s kamarádem, že nás tam doveze autem. A jsem tomu strašně rád té volbě, protože jsme si mohli kdykoliv zastavit, kdykoliv prohlédnout. A já si troufnu říct, že Mongolsko celkem dobře znám v létě, že ho mám jako nakoukané a znám ty stepy. A najednou, když to je ještě zasněžené, tak to k člověku mluví jako úplně jiným hlasem.
A jakou řečí to mluví? Co říká ta krajina?
Ona tak... popisuju, jak to vnímám já, jako, ať nevypadám úplně jako blázen, ale ona tak jako basuje, ona tak jako, podobně jako třeba velryby, když se domlouvají, že to má i ten bas, i to kvíknutí nahoře a mluví takovým tím jazykem, kterým každý člověk mluví i sám se sebou, ale už jsme to hrozně často spíš zapomněli.
Takže je to pravda, co jste napsal do knížky Sloni žijí do 100 let, že necestujeme kvůli bílým místům na mapám, ale kvůli bílým místům, co máme v hlavě.
Pod to se podepíšu, myslím, na smrtelné posteli.
No dobře. A když člověk to bílé místo na jezeři Chuzgul vyplní, tak co je tam napsáno?
V tom bílém místě v našich hlavách a našich duších? aspoň já tam mám většinou napsáno něco jako, kamaráde, všechny průšvihy svého života máš napsané sám sobě, neviň ostatní z toho, co se ti nedaří, nehrej si na to, že odpustíš každému, ale najdi způsob, jak se srovnáš s tím, když ti někdo zradil. Mám takový věci, které spíš člověku říkají, že to je otřepaná věc. Řešení všech otázek svého života nosíme sami v sobě, ale nejsložitější cesta je k těm řešením dorazit právě uvnitř sám sebe. Ale ten rozdíl je v tom, že když je člověk na těch místech, tak si to zažije. Nejsou to jenom řeči.
Je lepší, když je člověk na těch místech sám, nebo když má člověk parťáka, se kterým občas může mluvit o tom, co dělají bílá místa v jeho hlavě?
Aha. Já se na polární výpravu solo chystám. Mám jako chuť, chtěl bych si to zažít, jaké to je, když ten dialog člověk vede celou dobu sám se sebou. Ono to je, já si myslím, že z hlediska, teďka si zabrousím trošku jakoby do psychologie, že z hlediska duševní práce to není úplně snadná situace jít solo, nějakou polární cestu, protože člověk v těch stavech toho přemýšlení vnitřního, nebo kdy to myšlení běží na volnoběh, se může docela snadno ztratit. A ono je hrozně jako dobré, když právě se s tím parťákem vždycky ráno, večer nebo o pauzách během toho pochodu můžeme chvilku bavit i o úplně pragmatických rozměrech toho našeho fungování. Jako já mám hlad, já mám chuť na něco slaného, nemáš ty přijdu si něco slaného. A tady tyhle ty úplně základní věci, které člověka vrátí zpátky k tomu, co je úplně stejně důležité, jako ta srovnaná duše, ono to tělo taky musí být v pohodě. Takže touhle teda strašnou oklikou zpátky ke kmení, k otázce, která zazněla. Já si musím jako nesmírně pochvalovat a po mongolském stylu bych asi měl třeba někde na kopci zakopat berana, abych poděkoval bohům, že jsme se jako polárničtí parťáci s Vaškem Surou našli. My jsme oba úplně jiní chlapi, ale nějak nám to zapadá prostě dohromady. Vašek je systematik, velmi precizní, pořádný člověk a já si myslím, že pro něj můj svět musí být jako změť chaosu, ve kterém se ale já zase nějakým způsobem orientuju a zase jako obdivuju, že Vašek je schopen vést svůj život tak, jak ho vede. Takže my vždycky na těch polárních cestách i podnikáme určité jako expedice do světa toho druhého. Mnohdy se tomu stále nepokrytě divíme, jak ten druhý prostě funguje tímhle způsobem. A je to strašně prima, když se člověk na té cestě nemusí hádat. To je podstatné. Spousta takovýchhle expedic, navíc ještě, kde to je fyzicky náročné, kde člověk sám třeba pochybuje o sobě, jestli to zvládne nebo nezvládne, tak spousta těch expedic se mezi sebou hádá, nebo tam není dobrá atmosféra, nebo se ti lidi aspoň naučí teda být sticha, než aby se pohádali. A já můžu říct, že s Vaškem, co jsme byli spolu třikrát na nějaké výpravě, tak to je vždycky úžasná pohoda.
No, některé expedice jsou ale náročnější než jiné.
A to jasně, a i nebyl takový drámo.
Na rok 2010, kdy jste přecházel Grónsko vlastně v rámci šestičlenné expedice a to s lidmi, které jste nikdy předtím neviděl.
Ano.
To je poměrně riskantní záležitost.
No, to je úplná pitomost. Nevím, jestli jsou takové slovo.
Byste to dneska už radši sám?
Už bych rozhodně nehledal ty lidi přes internet. Jít přes Grónsko solo, to, co třeba dokázal Mirek Jakeš, o tom jsem naprosto přesvědčen, že to patří mezi světový největší výkony. Prostě kdo je schopen přejít Grónsko solo, tak je fakt jako veliký bombardák.
No a pardon, kdo je schopen přejít Grónsko solo a ještě si to užít jako za starých časů, to znamená odložit GPS, ano, telefony a navigační přístroje.
Ano. Ano, v kožených botách a podobně prostě, no jasně, to je obdivuhodný výkon, co Mirek Jakeš dokázal a já sám na solo přechod Grónska si zatím netroufám, ta moje první solo expedice bude určitě jinam a bude jako snažší, než by byl solo přechod Grónska.
Kam?
A neřeknu.
Ale víme.
Víme. Mám dvě místečka, které si jako plánuji, že by se povedly. A je to spíš logistická věc. Je to spíš o tom, že mám malý děti a nechci manželku děsit tím, že bych tam byl sám, ona má dost napínavý, i když jsme tam dva s Vaškem. Takže spíš si říkám, že by to mohlo přijít na pořad za pět let třeba.
Pojďme teď po těch technologických věcech. Začneme u saní, protože vy pořád říkáte, máme saně, táhneme saně, ale když řeknete saně, tak si většinou posluchač vybaví klasické sáňky nebo něco mezi tím, ale u vás jsou to vlastně spíš boby nebo jakýsi pekáč. Můžete to popsat?
Klasické polárnické sáně, které se přímo dají koupit jako polárnické sáně v dnešní době, jsou v podstatě boby, které mají délku, co já vím, 1,50 m, 1,60 m. Na těch bobech je prostě na zip, na hrubý zip, aby to prostě fungovalo i v mrazu a do toho si člověk skládá svoje věci a v drtivou většinu toho pochodu člověk vlastně tyhle ty sáně táhne, má na sobě popruhy, za které jsou ty sáně uchycené a na zádech nenosíme skoro nic, jenom někdy třeba mám poloprázdný batoh, ve kterém mám třeba focení a točení, abych to měl při ruce.
Jak rychle se taková věc dá odepnout, když se blíží trhlina nebo už se člověk propadne do ledu? I to bude tématem rozhovoru. Petr Horký je hostem Radiožurnálu. Ptát se můžete na www.radiožurnal.cz.
garden was blessed by the gods of me and you. We anyways for to find ourselves some truth.
Nejen na zamrzlém jezeře Bajkal a Chuvsgul se pohybujeme s Petrem Horkým, cestovatelem a dokumentaristou. Sáni už jsme si řekli, tam je vlastně veškerý polárníkův dům. Pohybují se přes zmrzlé jezero, někdy i přes polární krajinu, procházím trhliny. Může se stát, že se led proboří. Jak rychle jsem schopná ty sáně ze sebe sundat, aby mě nestáhly dolů?
Pokud člověk čeká, že se to pod ním může probořit, tak by ty sáně k sobě neměl mít vůbec připnuté. Měl by je třeba táhnout v ruce, a nebo to udělat tak, že přejde sám, ty sáně má navázané na laně a pak si je prostě po laně přetáhne k sobě. A no tak to je, protože další věc samozřejmě je charakter toho ledu a tím pádem předpokládaný typ toho propadnutí se. Může to být, že člověk jde po trhlinách, které jsou mezi velkými kusy ledu, takže by to bylo tak, že bych já spadl do vody, ale ty sáně by za mnou zůstaly na té kře, anebo naopak, když se šlape po tenoučkém ledu, kdy se to může kdykoliv, kdekoliv prorazit a pak, kdyby se probořily i ty sáně, tak je to fatální, z toho by se člověk už nevyvlíkl. Takže od toho se pak zase odvíjí způsob, ta logistika toho pohybu prostě v tom exponovaném místě.
Už jste se probořil?
Já ne, já zatím pořád ne. A říkám si, to někdy určitě přijde. A to je taková ta věčná otázka, jestli tím, když člověk hodně řídí auto, tak se statisticky mnohem víc blíží k tomu, že se konečně vybourá, anebo naopak to bude bezpečnější, protože má víc zkušeností. Tak si vždycky říkám, když jdu na další výpravu, kde bych se probořit mohl, tak si říkám, tak tentokrát, anebo naopak už jsem z toho jakoby venku.
Používáte péřové oblečení, když už jsme u té výbavy a u těch technických věcí?
Tak jak jsem zmiňoval, že Vašek Sura a já to jsme oba dva úplně jiní, tak Vašek chodí vyloženě v přírodních materiálech, má péřové oblečení, péřový spacák a já zase chodím v umělých věcech. A je hrozně zajímavé, že si i oba dva společně srovnáváme, třeba si popisujeme subjektivní pocity, jak nás to hřeje, nehřeje, kouše, nekouše. A můžu říct, že v dnešní době podle mě už to je téměř na stejné úrovni, tam ty rozdíly jsou jenom v extrémních situacích a hraje roli spíš to, co člověk radši má na sobě.
Vy jste zmínil veliký respekt směrem k našemu polárníkovi Miroslavu Jakešovi a jeho přechodu do Grónska v kožených botách.
Ano.
Takže jak vypadá to, co vás vlastně zachraňuje? Zejména od spora, od toho mrazu.
Tak tehdy to Grónsko jsem shodou okolností taky šel v kožených botách, protože ta partička, kterou jsem si našel přes internet, tak to byli vojáci ze zvláštní jednotky britské a oni se dohodli, že půjdou v kožených botách, které se vyrábí v Norsku, takže já jsem si je v Norsku kupoval, abych šel s nimi a nadával jsem na to skoro celou cestu a řekl jsem si, tak dobrý, chlapi se rozhodli, tak to jak zvládnu a šlo to. Ale v drtivé zase většině případů na ten polární pochod člověk chodí v botech, které ani neodpovídají většinou představám, co by člověk čekal, protože to je bota, která je hlavně o hodně větší než je moje noha, abych tam bez problémů mohl mít 3-4 vrstvy ponožek a přitom stále hýbal prsty, protože to hlavní zabezpečení proti omrznutí nohou je právě pohyb, že pořád hýbu třeba prstama.
Co elektrické vyhřívané ponožky neskusil jste?
Neskusil, já myslím, že baterka by klekla, že by to asi baterka
nedala, velkých mrazech,
že by velmi rychle odešla. A ty boty jsou vlastně ze spoda gumové a jinak to je jen takový šusták jakoby, a v něm je jedna, případně dvě vložky, takové filcové. Vlastně to je jako jenom novodobější varianta ruských válenek.
To si ale člověk musí vzít do spacáku na noc, ne? Aby se ráno obul.
Tady tyhle ty právě, to je ta výhoda, velmi dobře míříte k tomu, co je neuralgický bod té obuvi. Kožené boty, v Grónsku jsem prostě každou noc usínal se svýma mokrýma koženýma botama na mém hrudníku a chvilku trvalo, než jsem se s nima zkamarádil, aby je prostě v tom spacáku snesl. Kdežto u těch klasických polárních bot, to je tak, že člověk je klidně nechá venku zmrznout a bez problému to rozláme, pokud vůbec tam byla nějaká vlhkost. Tím, že to je měkký materiál, tak vlastně to není problém, ať si to mrzne. To se bez problému ráno rozhýbe.
O své výbavě mluví Petr Horký, cestovatel a dokumentarista. Pohybujeme se v polárních krajích. Největší mráz na jezeře Chuvsgul, jaký byl?
-30, 32, co já vím.
Během vaší výpravy zasáhlo Mongolsko poměrně silná bouře, trvala 3 dny. Nevím, jak moc jste věděli, co se ve zbytku Mongolska děje, ale prý to bylo dost dramatické, jak to vypadalo na jezeře.
To je nesmírně jako cenná zkušenost, protože nám to s Vaškem zase tak dramatické nepřišlo. Prostě hold, viděli jsme, že se blíží fronta. Skutečně to, mám i fotky, kde prostě přímo je vidět ta hrana toho mraku, který se k nám blíží. Člověk si řekne, tak bude kosa, tak se na to nachystáme a vyndá si buzolu. A tak to přesně bylo, protože pak ta fronta přišla, všude kolem nás bylo bílo, byl klasický whiteout, kde člověk fakt nevidí vůbec nic, dopředu, dozadu, nahoru, pod sebe, je velmi snadné v těchto podmínkách dostat závrat nebo úzkost, nebo klaustrofobické záchvaty se popisují, že lidi postihnou v ten okamžik. No a pro klasický pochod to znamená, že člověk má v ruce buzolu, ví, jakým azimutem, ať už podle mapy, nebo podle toho, že si dřív udělal náměrný bod, tak podle toho azimutu se prostě vede a šlape a kouká na tu buzolu každou chvilku, protože jinak se nedá udržet směr. Tak takhle jsme strávili den a něco. A pak se zase udělalo hezky a my jsme si říkali, to je paráda. Vlastně to i bylo hezké, že trošku foukalo, protože to bylo takový jako zase změna. A pak jsme zjistili, jako jak nám volali a jak naši kamarádi v Mongolsku zjišťovali, co nám je. I paní velvyslankyně Grolová říkala, že o nás měla obavy a vlastně přemýšlela, jestli nemá volat nějakou organizaci, aby prostě zjistila, co s námi je. A ono to je naopak. Tam vlastně v těchto těch situacích, když nastane bouře a podobně, tak to nejvíc prožijí ti, pro které to je největší změna. Takže bydlím-li v domě a výjdu před dům a je tam teda super slota, tak to vnímám jako strašný průšvih. Když to, pokud prostě žiju v tom mrazu a v tom těžším počasí venku, tak když začne foukat, tak si řeknu fajn, tak dneska se počasí změnilo, to je všecko.
Posloucháte dopolední radiožurnál, Petr Horký, dokumentarista, říkám také cestovatel a říkám to vlastně teď v tomto vstupu záměrně, protože když se řekne cestovatel, tak spousta lidí si říká, pane jo, cestovatel, Horký, cestovatel, Dan Přibáňa, Trabanty, to je život prostě, to je krása, může si jezdit kam chce, ještě mu to někdo zaplatí. Jak důkladná je příprava takového cestovatelského plánu?
Většinou rok, případně víc. A já vždycky na přednáškách, když se mi na to lidi ptají, tak vždycky říkám, a já vám prozradím celé know-how, jak se to dělá. A ti lidi pozorní. A říkám, věnujte tomu rok, to je celý. Vyberte si jakékoliv místo na planetě, za rok se na to dá vydělat, nebo se dá vybudovat projekt, který vás tam dostane. A pak je na vás, abyste dokázali dostát svých závazků, případně dluhů, které jste si nadělali.
A půjdeme zpátky do minulosti, jak to dělali Amundsen nebo Krištof Kolumbus, v podstatě vaši předchůdci?
No, v podstatě...
Děkuji. No ne.
Já se zrychlil tep, nebo naopak se mi zastavilo srdce. Ale tak fajn, budu se na to dívat jako z hlediska té organizace, vlastně úplně stejně jako my. Krištof Kolumbus, ten nápad tím, že by chtěl plout směrem prostě na západ a že by tam měla být nějaká země. Na ten přišel ještě jako relativně mladý, ale do 50 let hledal sponzora, když to takhle řeknu. Až konečně ukecal Izabelu Kastilskou, která byla posílena tím, že dobila zpátky Granadu a začala jednotit a posilovat Španělsko, tak řekla fajn, já to zaplatím společně s bratry Pinzónovými. Amundsen, velmi podobná situace. Všechny peníze do toho dával, zadlužil se nesmírně, dokonce byl, dnes by se to mu řeklo asi osobní bankrot. A jeden z jeho mecenášů mu v dražbě koupil jeho vlastní dům, aby on vůbec měl kde bydlet. Takže ty komplikace byly vždycky. Vlastně velký výlet je vždycky drahá věc.
No a když jsme ještě u toho výletování, dokázal byste spočítat vaše nenaplněné plány? Protože i Amundsen, i Kolumbus, no, jasně, i jiní jako... měli tohle. Konec konců paní Zikmunta Hanzelka, to samé.
Ano, ano, jako ono totiž je i otázka, kolik z těch plánů je dobře, že se nenaplní. Že to je, protože z toho zase to je palivo toho motoru, který člověka žene dál, že tak tohle se mi nepovedlo, ale zkusím něco jiného. Jednou jsem se o tom povídal s Messnerem a ten mi říkal, že na každou povedenou expedici je minimálně 10, které zkazil nebo které se mu nepovedly. Ale abych teda jenom neokecával, určitě Denali. Hrozně rád bych se podíval na vrchol té polární hory. Mm-hmm. Dvakrát jsem tam už měl jet, jednou mě i propadla letenka, ale prostě musel jsem to zrušit, takže to je jedno z míst, kam mě to nesmírně táhne, kam bych moc chtěl.
Dokumentaristy Petra Horkého se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Bára vám drží palce a píše,
děkuji,
když čtu vaše články o výpravách do mrazivých oblastí, vždycky se ptám, jak ho může cestování v takové zimě bavit. A proto se ptám, vybavíte si moment, kdy jste polárnímu cestování propadl?
S Mirkem Jakešem, právě s učitelem polárničtiny, když jsem byl na prvním výletě v Norsku na Hardangervidě, byl jsem blbě vybavený, byla mě strašná zima, měl jsem hlad, bolelo mě břicho, měl jsem blbý jídlo sebou, tak jsem si říkal, to musí být úplná paráda, když to člověk srovná a funguje to. Tak to byl vlastně moment, který, byť v té době mě to bolelo a štvalo, tak naopak to byl moment, kdy jsem si řekl, jo, to je ono.
A když už jsme u toho jídla, já jsem před vaším odjezdem na vašem Facebooku našla výzvu scháním kvalitní špek. Já třeba špek úplně nejím, nebo už jsem odvykla a bojím se, že kdybych vyrazila na polární výpravu, že by mě špek neudělal dobře. Dalo by se to čistě teoreticky zvládnout i bez špeku?
Určitě, samozřejmě, že ano. A já vlastně za normálních okolností špek nebo slaninu téměř vůbec nejím. Ale v tom raze.
Vy si tím mažete boty nebo.
To taky. Je-li potřeba. Ono to má spoustu využití a z té kůže, která zbyde, si dají udělat provázky. To přesně. Těch využití je mnoho. A opravdu člověk v tom poláru využívá do posledního gramu všechno, co má. Ta masnota, ten tuk, to je přímý zdroj energie. Vlastně cukry jsou rychlá energie, tuky pomalá energie a člověk to střídá během toho dne tak, aby vlastně pořád to tělo dokrmoval energií na to, aby fungovalo.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Typická otázka pro polárníka. Ptáte se Petra Horkého, cestovatele. Je to otázka, na kterou jste zvyklí, opakuje se tady mnohokrát. Za všechny, Marta, jak se to v polárních oblastech řeší, jak muži a jak ženy?
Jak to úplně dělají ženy, to nechám na polárnicích. Rychle, to je základní pravidlo. Další věc, když to tělo je v pravidelném zápřahu a v pravidelném režimu jídla, tak má kompletní metabolismus pravidelný, takže není problém si to nastavit vlastně, že po snídani. A ženy to mají tak, ještě, že mají ve stanu na suchý zip podlážku, kterou si normálně srolují, vykonají svoji potřebu a vlastně v tom mrazu se to velmi rychle prorozpustí hloubš a zamrzne, takže když pak tu podlážku zase napnou zpátky, tak není problém, že spí vlastně na svém vlastním záchodě.
Takže ekologické, paráda. Dobrý den, pozorujete v polárních oblastech nějaké přírodní jevy spojené s globálním oteplováním? Jsou změny viditelné nebo nás vědci jenom straší, ptá se Jiří.
To je téma, máme tak 2 hodinky čas, já bych tomu stručně řekl pár postřehů. Je to nesmírně složité říct takhle přímočaře. Jsou projevy oteplování, jsou projevy, které to jednoznačně popírají. Já osobně se kloním k tomu, že si myslím, že jistá změna v klimatu a v počasí a v teplotách tu určitě je, ale že je projevem pravidelných cyklů změn počasí, že to není výsledek byť devastující činnosti člověka.
Michal píše, jak dobíjíte baterie do přístrojů, mrazy asi hodně zkracují životnost.
Určitě, baterky celou dobu musím mít na těle, spím s nimi, mám je prostě pořád v teplotě svého těla. Když nějaké zařízení používám, tak ty baterky vyndám, zapnu zařízení a pak to zase vrátím zpátky. Na dobíjení tam, kde to jde, což třeba v Mongolsku, Rajzře Chufzgul šlo, tak mám solární panely a tam, kde to nejde, tak litiové baterky mají lepší životnost a ty můžou posloužit jako dobíječky.
Petr Horký je hostem Radiožurnálu. Děkujete mu i za to, že vám přiblížil příběh neskutečného Miroslava Zikmunda. Ale on ten příběh pokračuje, protože já občas vídám, že máte pravidelné schůzky. Co ještě děláte?
Ano, my na Facebooku vždycky dáme fotku z nějakého takového setkání, nebo na Instagram si to dávám, že ukazuju v nějakých netypických situacích. My děláme na knížce společně s Vláďou Krocem a s Mirkem Náplavou a s Miroslavem Zikmundem. Děláme na knize Století Miroslava Zikmunda.
Směřujete ke stovce. Ono, 97?
97 let. 14. února. A ty věci, které jsem obrečel a které jsme zhazovali pod stůl během střihu filmu, tak ty se dostávají do knížky.
Kdy to bude?
Myslel jsem si, že nejpozději předloni. teď jsem přesvědčen, že nejpozději letos na Vánoce to bude venku. Tutovka.
A ještě jedno slavné jméno bychom měli zmínit. Muž, který se objeví na festivalu Neznámá země ve Zlíně v dubnu. Jak těžkého sem bylo dostat?
Děkuji za tu otázku. Thor Heyerdahl, to je splněný obrovský sen. Přijede sem ne už otec, ale syn, junior, nejstarší syn Thora Heyerdahla, který se osobně účastnil expedice na Velikonoční ostrov. Spolu s tátou promýšleli a chystali ty jeho námořní plavby s expedicemi RAS, s expedicemi Tigris. Získalo to neuvěřitelný příběh, protože mě nabídl Halvdan Tangen z Muzea Kontiky, abych jel přednášet do Norska. A já jsem řekl, tak co kdybychom si ty přednášky vyměnili. A myslel jsem tím toho Halvdana Talgena, že by přijel přednášet. A on říkal, to je dobrý nápad, já se toho zeptám. A tak mě to jako vyrazilo dech a vlastně, když to řeknu hodně jako sebestředně, tak vlastně já mám tu čest, že si s panem Thorem Heyerdahlem juniorem vyměníme přednášky. Já budu za týden přednášet v Norsku v Kontiky a on přijede přednášet 17. dubna do Prahy a do Zlína na festival Neznámá země.
Cestovatel a dokumentarista Petr Horký byl hostem Radiožurnálu. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří a dobré cesty.
Děkuji pěkně.
Sponzory pořadu jsou Unicredit Bank, pražské hotely Hilton, České dráhy a O2, partneři Sportissimo půlmaratonu Praha.